Siltalan äänikirja. Leena Andersson. Tutkielma inhimillisestä käyttäytymisestä. Suomentanut Sanna Manninen. Äänitys Dramafoni 2026. Lukija Anni Tani. Lukijalle. Tämä ei ole romaani, eikä myöskään kokoelma novelleja tai kertomuksia. Näitä kirjoituksia voisi kutsua moraaliteeteiksi, jos termi olisi edelleen käytössä. Kirjoittaessa on ollut mielessä tapaustutkimus, mutta koska jutut ovat täysin fiktiivisia, niistä tulee jotain muuta. Elämän pirstaleita, valotettuja ilmiöitä. Ihmisen tutkiminen on taidemuoto, ei tieteen alasanan nykyaikaisessa merkityksessä. Sitä voivat harjoittaa ainoastaan tietoiset ja ajattelevat subjektit, eikä se tapahdu kerryttämällä dataa, vaan itsetarkkailun, tulkitsemisen, tunnistamisen, ymmärryksen kautta. Kirjallisuus sopii siihen erityisen hyvin. Ihmisestä ei ole löydettävissä mitään uutta, eikä tieto oikein ole jalostettavissa. Tietämystä täytyy kuitenkin ylläpitää ja se täytyy kytkeä kulloiseenkin aikaan. Villy Tjyrklund puhui ehkä hieman hämärästi aloittaessaan romaanin Mestari Maa sanoilla: "Etsin kysymystä, johon ihmiselämä on vastaus." Mutta hän oli sitäkin selkeämpi, kun hän Sielun kaipuu -novellissa löi kuivasti lukkoon: "Se, mikä erottaa toisistaan tietokoneen ja ihmisen, ei ole sielu, vaan ruumis." Ainoastaan ihminen tietää, miltä tuntuu olla ruumis keskellä sielun elämää. Ja juuri se kokemus muovaa ja leimaa tätä pääosin naisista koostuvaa henkilögalleriaa heidän puuhaillessaan banaalien olennaisuuksien parissa. Kirjailija. 1. Caroline. Joka koulupäivä 4. luokasta 9. luokkaan Caroline meni ruokavälitunnilla kotiin katsomaan, oliko postissa tullut jotain, mikä muuttaisi hänen elämänsä. Hänellä oli vain hämärä, epätarkka, unenomainen käsitys siitä, mitä se voisi olla, mutta tunne oli todellinen. Joka kerta, kun hän näki postimiehen keltaisella pyörällään, hän kuuli sydämensä sykähtävän. Jos ihmisen ominaisuudet järjestettäisiin riviin ja kaikki saisivat valita toivomansa yhdistelmän, kukaan ei valitsisi Carolinin yhdistelmää. Hänet oli kyhätty kokoon ylijäämästä. Kun hän alkoi tajuta tämän, hänet valtasi kateus ja mielipaha. Caroline oli ainoa lapsi, eikä isästä ollut tietoa kenelläkään muulla kuin äidillä, joka oli isästä lähes varma. Tueksi ja rohkaisuksi itselleen ja tyttärelleen äiti kertoi, miten huonosti kauneuskuningattarilla ja filmitähdillä meni. Heistä tuli onnettomia ja he alkoivat käyttää huumeita. He pitivät itseään nälässä ja kuolivat yliannostukseen yksin hotellihuoneessa, mistä heidät löysi siivooja. Caroline sai näistä jutuista hieman lohtua ja todisteen, että maailmassa oli kaikesta huolimatta oikeudenmukaisuutta. 12 vuotta postimies oli jakanut postia heidän alueellaan. Postiluukusta löyhähti tupakansavu ja edellispäiväisen ruuan haju. Jos häneltä olisi kysynyt, millaista postia Caroline sai, hän olisi muistanut 3 postikorttia. Yhden oli naapuri lähettänyt hiihtolomamatkalta Gästriklandista. Toinen oli entiseltä luokkakaverilta, joka oli muuttanut rivitaloon ja saanut kanin. Ja 3. oli New Yorkissa lomailevalta sukulaiselta, joka kirjoitti, ettei kaupungin nimeä lausuttu New York, kuten he olivat luulleet, vaan New York. 24-vuotiaana Caroline meni naimisiin Rashid Sadikin kanssa. Mies oli häntä nuorempi ja paennut äskettäin Afganistanin ja Neuvostoliiton sotaa. Hän etsi kiintopistettä maassa, jossa oli puoli vuotta aivan liian valoisaa ja puoli vuotta aivan liian pimeää. Hän yritti turhaan löytää yhteyden ruotsalaisiin. Sitten hän tapasi Carolinen. Kun hän kysyi, miksi Caroline halusi hänet, Caroline ei osannut vastata, sillä hänellä ei ollut koskaan ollut aihetta miettiä tarkemmin, mikä sai ihmiset haluamaan toisiaan. Rashid opiskeli opettajaksi. Caroline kitkutteli osa-aikatöillä, aamuisin siivoamassa, iltaisin sairaalapesulassa, viikonloppuisin kotipalvelussa. He saivat 3 lasta ja ostivat mökin Uplannista. Carolinen 37-vuotispäivänä Rashidille tuli postissa kirje, joka oli kirjoitettu siististi kauniilla.